Sisilah wawancara, namanya disela. Tak semuanya jadi berita. Kalau cerita, ya pasti bisa.
Pada episode kali ini, saya akan berbincang dengan Rifki, Lukas Hendra, dan Anwar. Mereka semua pernah bertugas di Manado dengan rentan waktu berbeda. Oh iya, tak lupa, nanti kita juga akan telpon Mas Agung. Setelah dari Manado, dia hijrah. Berarti Manado merupakan tempat istimewa ya. Oke, langsung saja kita simak perbincangan random. Ya, 12 menit pertama agak kresek-kresek. Maaf ya, ini karena kabel. Oke deh, selamat menikmati.
Kita lagi di kantor, jadi ya suasana kantor.
Lanjut.
Tapi agak jauh sih, ini 1.5 meter.
Iya, 1.5 meter. Saya pegel megangin mic. Pak Anwar berapa lama di sana ya?
Total. Saya praktis kurang lebih 2 tahun ya.
2 tahun?
2 tahun. Hampir 2 tahun. 2 tahun lah. Karena Februari 2016 ya? Ya, 2016. Terus akhir 2017 dong.
Oh, 17.
Ya, pergantian tahun 2018 itu aku udah pindah ke Bali. 2 tahun kurang sebulan.
Ya. Pak Lukas total.
Oh, kalau saya paling lama saya.
Berapa? 2 3 tahun.
2 ronde. Saya 2 ronde.
Iya kan pertama 3 bulan.
Yang pertama 14.
4 bulan. Yang kedua?
Yang pertama itu kan 2015 itu saya 4 bulan. Terus yang kedua itu 2018 2.5 tahun.
2.5 tahun. Ya, 3 tahun lah ya. 3 tahun lah ya.
Total
3 tahun lah ya.
Ya, total.
3 tahun ya. Kalau saya 1 tahun, kalau Rifki 6 bulan. Ya. Tapi 5 bulan, tapi dari segi jarak Rifki gini paling jauh ya, Bos.
Jarak apa tuh?
Jarak berlayarnya dia. Dia kan sampai ke Gorontalo tuh.
Oh. Itu memang saya cuma 5 bulan, iya. Tapi waktu itu program ya, memang tidak sempat ya, sang ikan laut atau lagi biangas. Tapi kita pas siar itu jalan, ada 12 kabupaten ya di Sulawesi, di Pulau Besar. Itu 11 saya sudah keliling semua, plus Gorontalo.
Iya.
Karena satu jalur semua kan, dia cuma melewat aja.
Kalau saya paling jauh skuter. Ya ke ini. Mana tuh yang 7 jam naik kapal tuh? Sangihe ya?
Sangihe.
Talaut.
Yang bupatinya cantik itu.
Oh berarti sudah pakai kapal cepat?
Iya pakai kapal itu.
Iya.
Yang kapal cepat ya?
Iya kapal.
Feri yang dari itulah.
Marina.
Marina.
Oh iya.
Ya,
kan ada dua kan?
Iya.
Kalacak.
Kalau saya nih ya? Apa yang paling berkesan buat saya itu? Saya tidak merasa takut di situ. Oh. Iya, karena kan ada mitos ya. Bukan mitos sih. Kalau di Alkitab kan iblis masuk ke dalam babi dan babi jatuh ke jurang. Jadi karena daerah banyak babinya dan anjingnya, setannya dikit. Dan kos-kosan saya nih di apa ya, bolongnya di bukit gitu kali ya.
Iya, lereng tuh.
Di lereng. Namanya Pineleng di situ. Pagi-pagi itu kita bisa melihat garis pantai ya, Mas?
Betul.
Di garis pantai. Kalau dari kantor, ngelihat kos kita juga bisa kelihatan.
Iya.
Jadi kita bisa ngelihat siapa maling jemuran. Maksudnya, horizonnya masih dapat itu. Masih dapat. Jaraknya jauh ke kantor, 8 kilo. Tapi nggak tahu, saya memilih, kayaknya nyaman di tempat itu. Nah, Manado itu saya temukan adalah yang paling bagus adalah keberagamannya. Jadi keberagaman di Manado itu bukan teori menurut saya. Jadi kalau subuh itu tidak hanya, kalau mungkin teman-teman di kota-kota lain mungkin hanya mendengar azan subuh. Kalau di Manado itu ada apa ya? Mungkin saat teduh, doa pagi itu dari toa-toa gereja, dan habis itu saut menyaut dengan azan.
Itu indah
sekali. Itu saya paling dengar di Pineleng kalau pagi gitu. Dan lagu-lagunya rohani gitu, lagu-lagu Kristen gitu. Nah, terus pas bulan puasa, selama puasa sampai jam 7 atau jam 8, lagunya ini, jagalah hati, jangan kau nodai gitu.
lagu-lagu siapa sih itu penyanyinya yang Agim, terus lagunya si yang rame-rame itulah. Nah setelah jam 8 Nikita masuk, iya kan, lagu rohani Kristen masuk lagi. Itu yang saya miss. Jadi memang nggak tahu ya. Saya pikir sejauh ini dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan isu agama tidak terjual di situ, nggak laku. Saya nggak ngerti kenapa. Tapi mungkin kalau isu status sosial itu agak-agak mengganggu.
Ada problem yang lain.
Ada problem yang lain. Nah itu yang bikin saya miss ya. Dimana saya ya kalau di Bekasi ngelihat gereja 1 kilo 1 tuh agak kagum gitu. Lah kalau di Manado itu 500 meter satu kali bayangin.
Setiap
pengkolan ada. Dan pas takbiran seru. Semua oto itu, semua mikro dicat, diramein. Iya. Mikro angkot itu. Pas saat Paskah rame juga. Jadi enggak lebaran, enggak Natal, rame. Itu yang bikin saya rindu. Pak Rifki?
Ya, saya setuju sekali. Saya bilang waktu saya pulang dari Manado, di Manado gue lebih religius karena pagi itu bangun subuh dengan suara azan. Karena bukan cuma dengan suara azan, tapi ada bunyi lonceng ya, gereja, terus sahut-sahutan, dan itu suasana yang tidak pernah ditemuin selama saya hidup sebelumnya ya. Dan itu langka lah gitu buat negara kita yang kultural seperti ini. Juga ditambah ya ada sensitif mungkin ya isu-isu seperti itu sampai selesai, itu bukan persoalan. Bahkan waktu lebaran ya gubernur itu takbiran ya, terus kan so what, nggak ada persoalan dengan itu. Dan mungkin seperti yang Pak David bilang tadi ya, merasa aman, iya, tingkat kriminalitas di sana itu rendah meskipun bukan nggak ada kejahatan ya, tapi bayangin deh, misalnya kita taruh motor 3 hari saya pernah taruh motor depan kosan saya tuh nggak ada pagernya, langsung jalan, nggak hilang itu motor. Apa yang terjadi biasanya suatu situasi semacam itu, taruhlah di Jakarta atau di kota-kota besar di Jawa. Jadi paling kriminalitasnya ya mabok,
iya.
Jarang lah baku pukul gitu, baku hantam, ya mungkin ada tapi
perang kampung mungkin ya.
Perang kampung
ya, atau tawuran kampung. Tapi apa yang berkesan Pak kalau buat Bapak selain masalah religiositas itu?
Ini apa namanya? Kayaknya waktu di sana tuh berjalan lambat. Jadi saya merasa lebih banyak menikmati hidup setiap jam, setiap menitnya itu kayak berasa lambat. Jadi dinikmatin banget gitu. Slow motion banget hidup di sana. Meskipun dalam arti yang lain itu agak negatif sih. Dan kita nggak perlu untuk terburu-buru segalanya. Jam misal tak gini, perbandingannya gini, saya di rumah di Bogor pergi ke kantor naik kereta harus bangun jam sekian biar pelan, besak-besakan di kereta, panas, polusi. Di Manado bangun pagi mati jam 7 kita smoke off.
Sarapan sambil ngopi.
Pergi ke rumah kopi.
Itu pun bisa diselangi ngobrol sama narsum.
Saya selama di Manado nggak pernah rapat pun yang pasar luar. Nggak pernah. Kita cuma ngobrol di mobil aja. Besok mau bikin training apa nggak pernah kita rapat di meja. Nggak pernah. Kalau nggak di tempat makan ya di mobil pas lagi ngobrol. Jadi saya quality of life saya sangat meningkat drastis itu. Walaupun hidup di sana ya dengan makanan yang sangat bergizi.
Ikan mati sekali.
Iya, ikan mati sekali, segar kan. Terus terang kotanya macet ya hanya sesekali weekend segala macam ya, mungkin di jam-jam tertentu.
Kalau ada ini apa? Itu pun masih jam ya.
Iya. Kalau ada apa namanya
pengucapan.
Ya itu normal. Jadi hidup berasa lambat tapi berasa lebih bermakna.
Oke.
Saya merasanya seperti itu.
Saya geser ke sini dulu sebelum saya pertanyaan. Tadi dia bilang kriminalitasnya itu kan enggak terlalu tinggi. Anda kan sebagai pengamat kriminalitas dan wartawan lokal mengenai kriminalitas kan cukup tahu ya, ini kenapa nih? Saya mau analisis itu dulu.
Mungkin kriminalitas dalam hal ini mungkin pencurian ya, kan ini mungkin ya.
Iya.
Memang aku lihat
kejahatan dari, dengan kekerasan.
Oke.
Kejahatan, cuman sesekali itu impact dari orang mabuk ya.
Oke.
Itu masih terjadi. Mm-hmm. Beberapa kali jendela jendela rumahnya Pak Hinggi, Pak Hinggi.
Iya, iya, iya.
Pak Hinggi kos itu yang dia pakai itu beberapa kali dilempar orang. Tapi itu lebih ke apa ya? Kayak apa sih? Bentrokan antar kampung.
Kampung
anak-anak muda gitu. Jadi sebatas cuman ece-ecenan gitu. Itu aja sih kriminal yang terjadi di kampung di sana. Kalau pencurian mungkin apa ya? Mungkin mereka sadar kali ya kalau mencuri itu tidak diperbolehkan seperti apa juga enggak tahu.
Gengsi. Gengsi. Mendingan apa mungkin kredit. Kredit. Nunggak yang
udah mau kredit terus dia diambil leasing.
Lebih ke situ sih. Kriminalnya lebih ke serangan ini loh, serangan berkelompok gitu. Itu lebih ke geng menurutku ya.
Iya.
Bukan yang merampok.
Iya. Aku ingat kendaraan dia, kendaraanmu juga nggak masuk. Kebanyakan di pinggir jalan aja ya.
Oh iya, mobil itu sepanjang itu dari sana di situ taruh di jalan aja. Nah malah pas waktu ada bentrokan itu mobil nggak kenapa-kenapa.
Oh iya iya waktu itu ya.
Oh justru kaca ini aja, kaca rumahnya pecah.
Itu di rentang 2016-2018 ya?
2016-2017. Dan itu emang katanya memang kalau malam ada yang mabuk kayak gitu sih.
Ya, kalau
soal kan kriminalitas itu saya pernah itu kan mengalami tahun 2015. Jadi agak sedikit shock lah sebelum berangkat ya dari Jakarta gitu. Wah di sana katanya lagi ada panah wayar. Panah wayar itu panah tapi ujungnya dibengkokin. Jadi kalau dicabut
kail kayak kail.
Kayak mirip kail begitu. Itu 2015 lagi musim.
Bapak kos di mana? Bapak kos di mana waktu itu? Pernah ditahu Bapak kos di mana itu waktu itu?
Waktu itu.
Di daerah mana?
Di dekat kawasan gitu.
Nah, iya ya di situ. Di dalam kota ya.
Dan itu memang saat 2015 itu memang masih banyak. Tapi karena gerakan dari pihak Polda dan pemerintah itu selesai lah. Sebelum saya pulang dari sana yang jadi pertama itu masalah itu sudah nggak ada, cuma beberapa bulan tapi habis itu sudah ada. Dan lucunya memang kalau kayak Sangihe gitu, kalau Tahuna gitu, itu lebih lucu lagi, itu kunci motor aja itu masih nempel gitu, orangnya pergi kemana kunci motor masih nempel gitu.
Iya.
Yang nyuri bingung juga kalau dia keluar dari pulau itu gimana?
Iya waktu itu saya tanya lu siapa kayak gini, oh nggak masalah mas, karena kendaraan nggak mungkin pergi jauh, kita cari di pelabuhan itu ada.
Iya.
Jadi kalau kan berasanya kurangan.
Iya, nah itu uniknya gitu.
Oh iya. Oke. Pak Anwar,
siap.
2 tahun.
Oke.
1 tahun dengan istri, 1 tahun belum membawa istri ya?
1 tahun sama Anda.
Iya, 1 tahun sama. Jadi Mas Anwar ini
ACDC.
Iya, jadi air pekan itu hampir tiap pekan main sama dia. Hampir lah ya. Paling enggak kalau enggak main ya paling pasti lah antara Sabtu dan Minggu kita pasti ke swalayan bareng ya. Mega Mall. Kalau enggak apa ya Garden apa? Setingkat swalayan tuh apa namanya?
Multimart
gitu. Multimart itu dari alkohol, ikan asin sampai kepala babi ada.
Iya.
Nah, ya Pak, apa yang berkesan Pak di Manado?
Soal itu ya, namanya soal kerumunan beragama itu memang makin saya sebenarnya terakhir-terakhir itu aku sering diundang acara macam kalau muslim tahlilan ya.
Iya.
Nah, tahlilan itu di salah satu aku memang coba datang, memang pengen tahu tahlilannya seperti apa. Ternyata memang di sana itu tahlilan, ya udah tahlilan duduk di kursi, terus tamunya itu enggak harus memakai, kalau yang perempuan ya enggak harus pakai jilbab atau enggak pakai apa ya. Aku yakin memang di situ apa dari muslim dan muslim jadi satu, bahkan pakaiannya perempuan itu maaf ya itu pakai rok mini gitu loh. Jadi kita baca apa, baca tahlil itu, maaf, itu sambil mandangin cewek yang pakai kafini di situ.
Oh, tapi gitu
itu,
ya?
Itu hal biasa di sana. Itu.
Aku nggak pernah diajak tahlilan.
Nah, itu belakangan aja. Tuh. Artinya, kalau aku pikir kalau kayak gini terjadi di Jawa, wah, bakal menjadi pembicaraan yang
ini periode saat dengan Mas David atau dengan istri?
Aku, istriku waktu itu belum kesana kayaknya.
Iya. Saya sudah pergi.
Sebenarnya itu istriku juga tak kasih tahu. Kalau kalau di Manado itu ikut di Manado, jangan kaget kalau bilang gitu kan. Dari sisi pakaiannya itu kan. Dan istriku juga melihat apa namanya budaya kearifan lokal di sana seperti apa dan juga masalah.
Lebih nyaman sama saya atau sama istri Anda?
Waduh, ini pertanyaan.
Oh iya, yang gak usah dijawab.
Gak usah dijawab.
Ya, sebelum lanjut pertanyaan, selamat datang editor perwakilan Sulawesi Selatan. Oh, ya. Iya, tadi kawak, sekarang editor Sulawesi Selatan. Iya. Mas Hendri berapa lama di Makassar?
Aku serius.
Lah, aku tanya kamu.
Aku cuma berapa ya? Gak ada setengah tahun sih.
Gak ada setengah tahun ya. Apa yang paling enak makanannya di sana?
Makanan yang paling enak, kapurung.
Kapurung itu apa?
Ikan, kapurung. Kapurung itu ikan papeda yang ada kuah ikan.
Oh, modelnya masak asam gitu ya, semput asam bukan?
Kuahnya kuah
papeda. Masak kuning ya.
Kuahnya kuah papeda. Oh. Kuahnya kuah sayur.
Kuah iya, iya, yang ada parinya itu bukan sih?
Ada parinya, iya.
Iya, iya. Iya, iya, iya parinya. Patin.
Ikan patin.
Patin toh? Ah, udah tahu.
Ya. Kapurung dari Sulawesi Tengah itu daerahnya.
Palu ya, bukannya.
Bukan. Yang ada selatan utara itu.
Selatan utara. Mamuju, eh bukan.
Bukan,
Mamuju. Eh, Mejene.
Parigi apa?
Sulawesi Tengah lah ya.
Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah yang ada utara dan selatan, nanti kita konfirmasi.
Yang terkenal duriannya itu loh.
Maluku.
Maluku.
Maluku dari
Maluku. Maluku Sulawesi Selatan
itu. Oh, Maluku kayak Manopo ya? Oh iya. Oh, teman saya itu. Teman saya Manopo.
Teman-teman Manopo.
Iya, teman badan pom.
Ah, itu yang dibelokkan pinelang itu.
Itu yang bikin galau itu.
agak bergelombang.
Iya, iya, jangan-jangan. Udah. Nah. Sebenarnya juga cakep tuh perjalanan kita ke Toraja waktu itu. Merasakan waduh, nantilah segmen Sulawesi bagian selatan. Iya, ini segmen Sulawesi bagian utara.
Itu.
Pak Anwar.
Ke Toraja juga loh.
Hah? Ya nanti segmen nah, lain. Nah, ini segmen utara dulu.
Mobil dari Sulawesi Selatan.
Langsung naik kan? Itu lewat mana berarti? Lewat Bantaeng tempatnya ini ya. Lewat Bantaeng tetap kan?
Enggak dong.
Lewat Bantaeng tempat kalau dia.
Oh iya iya.
Bantaeng itu berarti
Kebira. Kalau Bantaeng Kebira. Wah, pokoknya Sulawesi Island lah, kita siap di endor sama Kemenparekraf.
Oke.
Mantap ini. Lumayan nih podcast gue banyak yang
ini jelajah dasar sana ya.
Jelajah bisa tanya. Jelajah sana itu. Mobilnya minimal apa? Iya, minibus.
L300
double
kabin, Pak. Karena daerah Dewa Poso apa itu sebenarnya bagus loh itu.
Enggak, itu di skip aja. Jadi nyampe di Gorontalo langsung ke bawah.
Ya iya. Dari Gorontalo ke bawah itu kan berhentinya di Ampana, Pak.
Oh iya.
Ya, nah, dari Ampana kan beloknya tetap masuk ke Poso.
Iya, nanti ceritanya kan di-cut, katu-cut aja, diedit. Tahu-tahu dan di Makassar. Pak,
ya.
Saya berteman dengan beberapa orang di Manado.
Oke. Okay.
Katanya mereka suka bergaul dengan pendatang khususnya dari Jawa. Dan mereka kan terbuka sekali ya untuk pertemanan ya.
Betul, betul.
Apa yang menarik dari figur teman-teman kita di Manado yang kayaknya terbuka untuk pertemanan ini?
Sebenarnya setiap enggak tahu ya itu apakah semua
stereotip atau gimana ya.
Ya, mungkin setiap kita kan aku lumayan lama 2 tahun di sana. Setiap ada teman-teman yang ganti dari
Jakarta ya.
Dari Jakarta, mereka sangat open sama.
Oh iya, iya iya.
Bahkan sampai sekarang kalau misalnya kita berkomunikasi pun mereka kalau misalnya kita minta bantuan itu masih di apa, masih care gitu loh, masih bersedia membantu. Mungkin apa ya, kalau dia care sama teman-teman dari Jawa, apa ya kira-kira ya, kayaknya nggak cuma teman-teman dari Jawa, tapi
memang welcome ya dia. Terima kasih Kak Ana yang masih mengirimkan sambal untuk teman-teman saya.
Oh iya.
Ya.
Dia bikin apa itu? Cookies.
Iya.
Saya pulang.
Memang
Richard Roa ini.
Kemarin juga saya sempat ke sana terus dibawain oleh-oleh. Ya, oleh-olehnya enggak cuma buat saya ya, buat Anwar, buat yang lain gitu.
Tapi Tore.
Tore. Dia
menghabiskan Tore kemarin.
Iya. Tore embargo ya, enggak bisa kemana-mana. Pak Lukas. Selain kejadian hampir hilang itu waktu kebunaken,
HP-nya
saudara Kurniawan Agung Wicaksono yang sebentar lagi akan saya telepon, apa yang paling mengesankan selama 2 tahun di Manado?
2 tahun setengah ya.
Iya, 2 tahun setengah.
Kalau yang paling berkesan sih sebenarnya bisa berkeliling banyak bisa. Karena mungkin nggak banyak orang kan bisa sampai ke Sulawesi dan dapat peta laut satu pulau-pulau kecil yang diperbatasan. Yang paling saya suka sih memang belajar kebudayaan, karena setiap daerah kan punya budaya. Kalau kita main misalnya ke daerah Sangihe, ke Siau, atau mungkin ke laut itu lebih apa ya, rasa komunitasnya tinggi gitu. Kayak kamu tinggal di dalam sebuah komunitas, jadi itu welcome sekali. Bahkan saya sempat waktu main apa ya, kabupatennya pokoknya di sekitar Gorontalo gitu. Itu ban pecah gitu. Sudah malam, biasanya kalau kita ngetok rumah orang itu kan apa ya, nggak enak kan kalau tengah malam ngetok rumah orang. Tapi karena tahu kita lagi cilaka gitu istilahnya, mereka
membantu ya.
Mau membantu.
Nggak punya prasangka terhadap orang asing gitu.
Dan itu yang menurut saya mungkin sudah hampir jarang ya kita dapatkan di sini. Kita mau ngetok rumah orang nggak enak gitu kan, tapi di sana masih welcome. Dan itu pembelajaran budaya ini yang nggak bisa
dilupakan. Oke. Saya teringat dari empat cerita saya, termasuk saya, Rifki, Anwar dan Lukas, saya kembali membuka quote-nya Sam Ratulangi. Sitau timau tumau tau, iya kan, manusia baru dapat disebut manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia lain. Ini dokter matematika ya.
Salah satu intelektual paling awal.
Pertama ya. Iya kan, ahli matematika yang menurutku bikin sebuah gagasan besar juga, sehingga masih relevan quote-nya beliau hingga sekarang gitu. Soal masa depan Manado nih. Kalau Pak JK dulu kan bilang, dan PLT Gubernur Sumarsono bilang, masa depan Indonesia adalah dari timur gitu. Masih ada nggak sih apa hambatan untuk Sulawesi Utara itu maju dalam artian dari segi ekonomi? Ini saya nunggu analisis tajam dari teman-teman. Katanya Laut Bitung nggak terlalu dalam, terus halangan dari Surabaya dan Sulawesi Selatan juga susah naik ke atas gitu. Terus kalau penerbangan dari China juga langsung lebih dekat ke Manado, sehingga mungkin beberapa waktu lalu Lion sempat punya gagasan bikin hub di situ gitu. Dengan segala macam halangan yang ada, hingga wisatawan China dalam satu tahun terakhir sebelum pandemi ini melonjak gila-gilaan, jadi anomali di pariwisata nasional untuk Wisman gitu. Masa depan Manado, Mas Anwar?
Menarik sih masa depan Manado. Kalau Cina, wisatawan Cina, nah itu memang memang ada intervensi juga sih dari gubernur yang memang ada membuka penerbangan langsung dan itu paketnya cukup murah.
Iya.
Tapi dengan murah itu, aku pernah ketemu nih orang wisatawan Cina di Pati Changsha kan. Dia memang pernah datang dan dia pengen datang lagi karena apa? Karena harganya murah. Tapi murah itu kan kualitasnya agak kurang ya dari sisi pariwisata. Kasihan Manado-nya gitu. Nah, yang menjadi PR itu memang meningkatkan kualitas. Artinya, oke, untuk sekarang masih murah, tapi ke depan ya bisa dong murah terus. Ya, kualitasnya dan kirim biar Manado-nya pemasukan gede gitu. Dari wisata Manado kayak gitu.
Terus, jadi menghadirkan wisatawan yang berkualitas ya, betul, yang betul. Siap mengeluarkan uang. Oke, lanjut mas.
Terus dari sisi kedua, dari kesiapan dari Manado-nya sendiri, tapi SDM ya. SDM menjadi isu di sana juga. Bahkan orang Manado juga mungkin akan menjadi catatan soal kualitas SDM. Aku sedikit agak geser, bukan bandingan ya. Aku habis itu memang ke Bali ya.
Okay.
Nah, Bali kan memang udah maju kualitas pendidikan besar dan itu memang salah satu kualitas industrinya, industri mungkin apa ya, Manado itu ke depan punya potensi besar, cuma memang harus dikembangin kualitas SDM-nya. Dari sisi destinasi juga semestinya dipermudah aksesnya dan ada semacam apa ya gimmick yang biar wisatawan itu mau datang kembali ke sana apa sih itu jangan cuma aku datang Manado kok udah langsung ke sana lagi. Itu aja yang jadi PR.
Pak Rifki, saya masuk ke masalah aktifnya seorang pemerintah daerah ya, yang punya koneksi cukup kuat di Jakarta gitu. Nah, tapi itu kan nggak berkelanjutan ya. Ya ketika dia selesai ya selesai gitu. Sebelumnya juga gubernur sebelumnya juga 10 tahun dan partai pemerintah juga kan. Jadi dari segi wisatawan, tapi bagaimana nih? Ada kek wisata, satu lagi kek manufaktur kan. Bitung itu kan arahnya pengolahan, industri pengolahan. Lalu arahnya dia mau pelabuhan hub juga. Ini banyak pengen tapi nggak serius semuanya atau gimana menurut sehingga relevan dengan ke depan gitu?
Ya balik lagi ya, harus disesuaikan dia nafsunya seperti apa, tenaganya sebesar apa. Mana Sulawesi Utara itu cuma 2,5 juta. Bagaimana ekonomi bergerak? Ya people sebanyak apa? 2,5 juta berarti lebih kecil dari Kabupaten Bogor itu penduduknya 4 juta. Jadi satu kabupaten nggak bisa ngalahin satu provinsi. Kenapa industri penting? Karena dia akan labor intensif.
Okay.
Banyak orang pasti kan. Kedua, pasti memberikan nilai tambah. Ya, sumber daya alam kan industri tenunan kelapa itu banyak sekali. Ikan juga bisa banyak banget. Bisa dapat apa namanya produk turunan. Pariwisata susah buat bayangin Manado seperti Bali atau seperti Jogja yang mungkin istilahnya segmen retailnya banyak ya.
Berarti
jumlah wisatawannya banyak, tapi spendingnya mungkin sedikit. Dan itu tidak pernah akan sulit dicapai karena dia bukan hub. Bali bisa dapat wisatawan datang banyak ya, karena dia posisinya enak.
Iya.
Dan memang murah lah. Value for money-nya dapat. Manado dengan posisi paling ujung di utara ya. Tetangga dia siapa? Filipina. Filipina Filipina Selatan ya. Sebenarnya urusan kita juga dari Malaysia juga relatif jauh dari Singapura masih sekali juga berapa sekali sehari ya artinya dia harus menyasar ya yang segmennya lebih tinggi lah gitu ya dan memang harus memberikan nilai tambah yang juga beda kecuali kalau dia mau menggunakan yang murah-murah ya udah dari kereta aja dari Cina itu mungkin udah benar ya.
Iya, udah cukup bikin.
Udah cukup. Dan kembali kalau ngomongin pariwisata angkanya tinggi, ya jelas basicnya rendah. Basisnya rendah gitu ketika angka 100 ribu ya naiknya tinggi ya pastilah.
Iya.
Saya agak skeptis sebenarnya melihat
dengan masa depan Manado kalau tanpa ada pembenahan dari Manadonya sendiri, ya, dari sudutnya sendiri.
Dari dalam.
Seperti yang Mas Alam bilang, SDM bukan berarti mereka tidak berpendidikan. Kita lihat deh statistik orang Manado itu IPM salah satu yang paling tinggi.
Iya.
Cuman mungkin ini agak unik juga, entah kenapa, nggak tahu etos ketika bekerja di sana sama di luar itu beda banget. Saya punya, bukan punya, kenal beberapa orang atau tahu beberapa orang di industri finansial, saya banyak banget sama itu hebat-hebat ya, pasti etos kerjanya juga nggak diragukan. Tapi kalau pas kita di sana, kok yang datang kayaknya misalnya ya banyaknya bukan orang Manado. Kerja siapa atau siapa yang kerja, mungkin ada ya, cuman saya nggak tahu kenapa seringnya lihat orang.
Tapi apakah itu juga bisa dikaitkan dengan orang lebih gigih kalau dia merantau?
Bisa jadi.
Bisa jadi ya.
Ya mungkin beda ya. Ada yang disebut seperti tadi pembangunan sosial. Itu kan gengsinya gede banget nih kalau di dalam, di rumah nih, di kampung, tapi kalau di
luar. Iya, bisa lebih membaur.
Membaur. Ya ada banyak pembangunan sih, saya nggak lihat itu sebagai sebuah hal yang jelek lah. Tapi anggapnya itu sebuah berkah atau anugerah yang memang keunikan aja yang ada di sini.
Thank you Pak. Ini buat Pak Lukas, saya langsung kepikiran ke Bitung. Udah pokoknya kayak Bitung. Itu mendingan ditutup aja atau biarkan, enggak maksudku biarkan dia industri yang di situ berkembang biasa aja. Tidak perlu digawangi atau ini kayak Bitung loh. Jadi terlalu berat. Jadi sehingga mungkin mereka expand juga sulit gitu. Gimana? Jalan tolnya udah ada. Nah, gimana nih? Kek Bitung.
Kembali lagi lah kalau kita ngomongin kek. Kenapa disebut kek dan kenapa perusahaan pengennya investasi di kek? Itu kan karena pajaknya berbeda.
Oke. Okay.
Jadi branding kek itu penting untuk menarik yang mau investasi di sana.
Oke. Okay.
Seperti tadi Pak Yogi sudah bilang, karena jumlah penduduknya sedikit, mereka harus moving people, akhirnya mendatangkan orang untuk ke sana supaya menggerakkan perekonomiannya. Salah satu cara yang paling besar apa ya, industri padat karya. Kemudian mungkin apakah industri farmasi, industri yang berbasis olahan kelapa, industri perikanan itu yang di sana juga sudah banyak existing gitu. Atau industri lainnya yang mungkin belum dilirik, buah-buahan.
Buah-buahan apaan deh?
Selama saya di sana nih Pak, 2018-2019 itu banyak sekali, mungkin nggak banyak sih, tapi 3-4 itu live survival gitu dari reality show Korea. Jadi artis-artis Korea banyak ke sana dan mereka sangat suka dengan buah-buah dari sana. Persoalannya kan bagaimana cara ekspornya? Sementara tidak ada penerbangan langsung, perlu dicatat. Yang tadi pariwisata itu penerbangan charter. Belum ada penerbangan reguler kecuali ke Singapura. Maka PR ke depan kalau memang pengen sulit itu perekonomiannya seperti apa ke depannya, salah satunya bukalah penerbangan langsung tapi ke daerah-daerah yang benar-benar apa ya, menurut saya itu utama Asia Timur. Misalnya terbangin langsung Manado ke Tokyo, Manado ke Seoul, Manado ke mungkin Hong Kong, mungkin Shanghai. Jadi pusat-pusat perekonomian yang di mana dia ada investor bisa melihat langsung untuk apa sih potensi di sana gitu. Karena buah mereka produksi buah banyak, misalnya nanas. Itu yang dulu sempat dilirik oleh perusahaan China tapi mereka pusing untuk pengirimannya juga. Terus juga ada misalnya yang sedang berkembang di sana biji kopi. Mereka penghasil robusta dan juga ada arabica. Tapi kembali lagi, kalau ada penerbangan langsung itu kan berarti tidak hanya datang, ada juga
yang ya, pada yang keluar.
Nah, ini yang harus diwaspadai. Di dalam istilahnya apa sih kalau kita sebut perdagangan pariwisata ya? Ada yang masuk, ada yang keluar. Maka bagaimana turis dari luar itu bisa seperti itu? Di
sulutnya. Nah. Makanya tadi perlu atraksi di sana. Atraksi apa? Oh mungkin memang tidak pembangunan hotel dan resort itu tidak hanya terfokus di Kota Manado.
Okay.
Masih banyak daerah lainnya.
Hmm.
Bahkan misalnya Boltim itu punya Pantai Jigo. Jigo itu sudah mirip kayak Navagio Yunani, meskipun ukurannya size-nya lebih kecil.
Iya, yeah, bentuknya ya,
bentuknya itu kayak teluk,
oh,
gitu kan? Bentuk huruf U.
Uh-huh.
Tapi pasir putih. Tapi di Navagio Yunani itu ada kapal karam di tengahnya.
Oh.
Di Jigo itu nggak punya. Perbedaannya yang di situ.
Bisa dibuat. Dan bisa dibuat. Bisa dibuat dikaramkan. Bu Susi, tolong yeah, tenggelamkan.
Sebelahnya itu Pantai Abadi itu lebih putih lagi, Pak. Pasirnya lebih halus, jauh lebih halus dari lingkungan. Dan itu belum ada resort di sana.
Oke, para bisnismen di Jakarta yang dari Manado, kawanua-kawanua, yuk kerjasama dengan tempat kami, kita jelajah Sulawesi Utara. Nah, ini ada satu diaspora perwakilan Manado yang HP-nya hampir hilang ini. Yang HP-nya hampir hilang. Selamat malam Pak Agung. Ya, malam ini ada Mas Anwar, ada Rifki, ada Lukas sedang siaran podcast di Selawawancara.
Astaga.
Jadi temanya rindu-rindu Manado. Masih. Nih, kerinduan Manado ini.
Halo Pak Agung.
Di kosannya Mas
Anwar. Kagak, di kantor ini. Di kantor. Pak Agung. Pertanyaan aja nih, apa yang paling berkesan tentang Manado buat Anda selain titik-titik apa ya, titik lontar Anda hijrah? Tapi apa yang paling berkesan buat Anda tentang Manado, Pak Agung?
Apa ya, banyak sih. Harus dijawab nih.
Leh, iki live iki.
Oh, ini live ya? Banyak sih kesan di Manado. Itu pertama kalinya gua tinggal di luar Jawa ya. Otomatis. Pertama kalinya gua harus beradaptasi dalam jangka waktu yang lama kan, buat dengan ada budaya yang baru dan sebagainya. Cuman karena tahu penugasan di Manado itu cuma sebentar, jadi dibikin happy aja terus gitu setiap hari, jadi gak kayak kerja sih. Kalau di Manado itu kayak main-main aja, main terus. Apalagi makanannya enak-enak. Ya enjoy aja sih di Manado. Banyak sih yang menarik lah ya, teman-temannya juga baik-baik.
Iya.
Terus bisa ini sih, maksudnya bisa lo bisa bayangin gak sih, misalnya lo di kantor terus tiba-tiba di sebelah lo tuh udah laut gitu loh.
Waduh.
Itu kan nggak pernah terpikirkan gitu loh. Maksudnya kerja, maksudnya di pinggir laut gitu, kalau lagi bosan langsung ke pinggir laut gitu kan, jadi langsung nikmati aja itu suasana sore, matahari tenggelam.
Nah, indah banget.
Ngelamun ya Pak ya. Terus kalau kita tuh ada planning, misalnya setiap berapa minggu, nggak di target sih berapa minggu sekali, tapi itu pertama kalinya gua hidup yang dalam waktu yang sangat pendek tapi sering ke resort gitu loh.
Oh iya. Jauh-jauh dari apa ya? Jauh dari prihatin ya Bapak ya di Manado ya.
Luar biasa.
Jauh dari. Karena jujur aja, gue di sana nggak mikirin saving bro. Jadi benar-benar karena gue tahu waktu gue sangat singkat, jadi gue benar-benar manfaatin banget gitu. Bahkan sebelum kemana pun gue beli handphone baru.
Waduh, menyiapkan momen-momen untuk Instagram di Manado ya.
Walaupun handphonenya agak
Tapi hilang nggak itu jadinya? Ketinggalan di WC nggak?
Oh itu bos gue ya?
Iya. Ini udah ada dua bos di sini. Eh, Pak Agung, Pak Agung. Tapi itu apa ya? Selain euforia, tapi tadi juga saya udah minta komentar teman-teman soal otokritik supaya supaya Manado bisa lebih oke ke depan. Apa Pak menurut dari segi fiskal, perpajakan atau pendapatan daerah? Nah, Bapak kan analisis dinas apa pendapatan daerah tuh, Dispenda. Monggo Pak.
Enggak usah lah kalau pendapatan daerah mah enggak usah di ini. Ini aja sih lebih ke Manado tuh punya banyak apa ya? Banyak spot-spot yang menarik. Cuma sayangnya banyak spot-spot itu yang enggak menurut gua sih enggak ada yang enggak terawat ya. Maksudnya mungkin lagi sih memang Manado itu, Manado dan sekitarnya itu adalah tempat yang sangat potensial ya untuk dalam konteks Indonesia. Ini lagi balik-balik lagi ke pendapatan daerah sih akhirnya kan.
Iya. Gua tahu. Lanjutin.
Pariwisata dan sebagainya gitu. Mungkin orang yang apa namanya datang ke Manado ya udah pasti, misalnya bukan orang Manado pasti udah kepikirannya adalah ya liburan, berwisata, makanannya enak, bonus lihat-lihat yang bening-bening. Tapi apa namanya spot-spot atau titik-titik pariwisatanya itu menurut gua masih perlu di ini sih, masih perlu di apa ya, perawatannya lah itu menurut gua apa namanya yang jadi kunci sih. Sama aku lihat budaya masyarakat, nggak usah deh ini stereotip, jadi nggak usah deh, pokoknya menurut gue yang paling penting untuk dimenai ya mungkin itu sih masalah bagaimana menjaga tempat-tempat wisata itu sih. Karena saya pernah datang ke apa sih yang kayak bukit terus banyak yang tempat ibadah agama-agama itu loh.
Di mana? Bukit Kasih atau Bukit Doa tuh?
Bukit Doa.
Yang di Minahasa yang ada kawahnya itu. Bukit Doa itu, Bukit Doa.
Mahawu
ya, Bukit Doa. Bukit Doa. Iya, yang ada yang ada bunga hantunya itu bukan?
Oh, yang tinggi itu loh.
Yang ada salib gede banget itu loh.
Oh, yang itu yang di Minahasa, yang kawan-kawan. Oh, iya,
kawan-kawan.
Bukit Kasih apa atau itu?
Kanonang
itu.
Bukit Kasih apa
sih? Iya itu.
Bukit Kasih. Nah itu tuh nggak terawat banget gitu loh. Maksudnya gue ekspektasi ya bakal ini ya, maksudnya bersih ya. Kan itu terkenal, tempatnya terkenal gitu loh. Maksudnya dan pas datang, wah ternyata menurut gue sih masih perlu effort banyak sih ya buat apa namanya mempercantik dan mempertahankan perawatannya. Ya itu sih menurut gua, itu sih Fit kalau menurut gua yang paling krusial sih. Karena mungkin nggak usah deh ini balik lagi ke stereotip sih.
Nggak, bapak ini bermasalah atau punya unfinished business sama teman-teman di Manado nih kayaknya.
No, ini kan akan publikasi ya maksudnya.
Oh iya, siap.
Tolong di disclaimer
juga ya.
Enggak bermaksud.
Jadi ya itu sih menurutku yang krusial.
Iya, oke. Okay. Pak Agung, sebut kalau ibarat kata ini program radio, mau kirim-kirim salam buat teman-teman di Manado siapa aja nih?
Oh, pasti banyak sih.
Coba sebutin, ayo.
Siapa banyak sih teman-teman gua yang sering bareng? Ya yang jelas banyak kan teman-teman liputan sih ya kalau yang sering bantu banget tuh si siapa namanya
Harvey Anne
yang nasing sinyal ya. Terus Bang Harvey, terus
Nancy
Ferry
apa lagi? Ferry
Balinda. Bang Jody. Terus siapa lagi? Banyak sih.
Banyak ya, banyak ya.
Sebut satu satu. Teman kenalannya gak dari Pak Lukas juga banyak.
Oh iya iya.
Pak Lukas kenalin juga tuh. Satu sendiri ya. Ya itu sih.
Itu ya. Kalau nyambung Mas Agung misalnya nih, ya salamnya banyak nih. Apa pedagang warung kopi Samrat, terus warung kopi 88 teman-teman asisten manajer BI, ya banyak banget tuh, Mas Hendro, Yona, Mas Hendra, terus si Rifu, OJK, Doni, ya kan, teman-teman Happy, oh iya ada Romi. Tiwi ya, Romi Tiwi. Aduh,
sama
itu.
Sama ini dong kawan kita.
Siapa?
Pak Adim.
Pak Adim. Pak Adim, respect buat Pak Adim yang membawa kami kepada makanan-makanan indah gitu.
Yang Hidden Gems.
Hidden Gems.
Gua enggak ngerasain tuh.
Lu makanya ikut sekte Pak Anwar dengan Pak Lukas. Coba masuk.
Fokus sama orang-orang.
Ah, iya ya, orang-orang pajak ya. Orang-orang pajak. Terus Mas Anwar mau salam ke siapa nih?
Banyak sih. Pak Inggi.
Pak Inggi, oh Bapak Kos 1 tahun.
Wow.
Nugros. Temen yang enggak tahu kemana sekarang katanya di Jakarta.
Nugros.
Terus siapa lagi?
Nah,
itulah.
Teman di lapangan.
Basir. Ya.
Ana, Finansi. Pak Adib yang jelas.
Pak Adib ya.
Pak Adib itu sangat berkesan. Kalau sama-sama nggak mudik ya ngajakin jalan-jalan.
Betul. Terus betul Pak Adib.
Ada...
Ya. Thank you Pak Peter Jacob udah ngasih proyek.
Iya. Sama itu Pak.
Pak Suko. Pak
Suko, terima kasih.
Ya. Sekarang di Semarang.
Pak Suko dari Jawa Tengah.
Ya, Pak Suko. Elianus Pongsoda juga terima kasih. Oh,
iya. Pak Eli di Bali.
Sekarang. Oh yang di Bali. Terima kasih siapa? Kepala. Nek Gunarmu siapa? Busa Efek siapa?
Mario
ya udah bos yang baru ya.
Yang itu
Buffoni ya. Buffoni itu menikah di zamannya Pak Lukas.
Menikahnya di Bali.
Pak, Bapak mau salam ke siapa nih?
Wah, saya salam ke siapa ya? Masih banyak teman-teman di sana gitu. Dan pasti setiap tahun juga saya pasti masih ke Manado gitu. Karena kendaraan juga plat sana. Mungkin salam buat siapa ya? Buat Bos Yamaha, itulah Mas Ari. Terus orang bosnya Kompas. Iron Impact kalau di IG. Kakak angkatan kuliah jadi banyak yang ada di sana gitu kan. Terus mungkin teman nongkrongnya Bapak Agung itu si Nando ya.
Nando
dan kawan-kawan The Bridge. Terus siapa itu ceweknya itu? Gun? Saya lupa itu.
Jen.
Sama mungkin apa namanya teman sebelah kamar Nariko dari Jepang itu bisa segera pulang gitu kan menanti jangan terlalu lama-lama di Jepang.
Siapa
rumahnya di sono kok
ya. Ya podcast ini juga didengarkan oleh teman-teman di Tokyo ya,
ini global jadi nanti kita share biar sampai Tokyo.
Iya.
Itu Pak Lukas yang dari Bunaken tuh siapa tuh?
Yang dari Bunaken?
Yang di Bunaken, bule Bunaken.
Yang cowok. Oh iya, dia tinggal di BSD sekarang.
Oh, di BSD.
Namanya Yoshi.
Yoshi. Iya.
Jadi
iya.
Saya sering ketemu Gung sekarang karena dia di BSD, saya di Jakarta Barat ya, jadi dekat.
Mantap.
Pak Rifki, mau pesan salam siapa nih?
Tadi udah. Karena teman kita mutual friends-nya banyak kayak cuma 3 aja lah.
Siapa?
Yang punya Gembira.
Yang
punya Topas.
Iya.
Sama ex bupati Tolaut.
Panalip.
Bentar. Ini 3 yang Bapak sebutkan hanya diketahui kalau orang di sana. Gembira itu apa? Bapak jelaskan dulu.
Itu rumah kopi.
Rumah kopi di Kawangkoan ya.
Kawangkoan. Cuman ada 2 menunya. kopi susu, kopi hitam,
udah. Gak itu minumannya ya, makanan idolanya, Pak.
Terus ada ini yang viral, sebenarnya nggak viral juga sih, kalau ngopi di sana nggak ada wifi.
Ya, karena kenapa? Karena kita ngobrol aja sama yang ada di meja. Siapapun yang kenal, udah ngobrol aja. Jangan asik sendiri. Ya.
Itu sentuhan sederhana tapi ngenaknya kemana-mana itu. Gembira. Yang kedua, Topaz.
Topaz.
Apa itu Topaz, Pak?
Sama.
Pemberhentian itu
di Amurang.
Selatan ya.
Jadi kalau mau ke Gorontalo, saya pasti stop di situ. Makan biabong, beli bia buat di bungkus bekal ya, sama kopi. Stylenya sama, tapi botolnya beda size aja lah, itu sama-sama enak. Dan kayaknya di tempat lain nggak ada yang kayak gitu.
Oke, okay, oke. Okay.
Di Jakarta yang apa itu yang kopi yang terkenal, yang pengacara suka datang itu?
Apa? Kopi Johnny ya? Kopi Johnny.
Iya, nggak sama lah.
Nggak sama ya? Iya, iya. Oke, okay, tadi.
Agung kopinya Elmon. Mahal banget ya Agungnya. Ngopi sejauh.
Kalau Gembira itu di Minahasa, kalau di Topaz itu Minahasa Selatan ya. Yang ketiga ex Bupati Talaut, gimana tuh?
Itu tujuan saya ke mana ya, Talaut ya? Tidak pernah terjadi itu.
Bu Sri Wahyuni ya?
Bu
Sri Wahyuni. Gimana?
Ya itu idola lah.
Iya.
Karena betah nggak?
Oke, udah. Apa tuh?
Sebelum gue pulang tuh, ini loh, memang harus ke Gembira dulu. Akhirnya sebelum gue balik ke Jakarta, gue bela-belain kesana sih.
Iya. Jadi biar kontemplasi 5 bulan, ditutup minum kopi di Gembira sampai Jakarta, keputusannya tepat gitu ya, Pak ya?
Iya, mungkin kayak gitu ya.
Oke. Satu jam ini kita ngomongin Manado, gibahin Manado, bukan pengen jelek-jelekin, tapi karena kami pernah di sana dan kami merasakan begitu nikmatnya tinggal di Manado. Dan semua sepakat, karena kita sayang, kita pengen ke Manado lagi dengan uang sendiri atau uang korporasi atau uang siapapun lah, sponsor.
Enggak lah, pakai duit sendiri.
Pakai duit sendiri, kita makan, kita ke Gembira, dan semoga Pak Adib belum di rolling. Kayaknya jabatan.
Ya kalau rolling juga dia ikut.
Ikutan oh, juga. Ya,
Pak Mario.
Oh, Mario. Yang punya warung kopi apa tuh yang?
Bukan, Pak Mario Ango.
Oh, Mario Ango. Oh, iya. Pembaca Setia Bisnis Indonesia tuh, Pak Mario Ango.
Komisaris
Dana Raya.
Terus
banyak lah.
Suruh gue siapa? Pak siapa namanya?
Oh, Jeffrey siapa?
Dendeng.
Pak Jeffrey Dendeng tuh sama Pak Welan.
Welan. Pokoknya banyak lah teman-teman kita di sana. Dan sepakat bahwa kami merasa dimanusiakan sekali di sana dan ingin memandang laut, apa namanya, Manado yang di sore hari, kata Pak Agung, yang sangat indah. Kalau mau makan bakso Solo tinggal 5 menit jalan. Kalau mau makan rusuk bak tinggal 2 menit jalan. Kalau mau makan McD 10 menit jalan dengan view pantai. Ya kalau mau ke matahari ya jalan kaki juga bisa.
Kalau mau minum apa? Kasegaran.
Minum ya, kasegaran. Tinggal ke mutu.
Glen ya.
Tinggal ke mutu.
Iya, sayang sekali malam ini tidak ada Mas Adi, Mas Puput sama Mbak Iska ya. Sama Mbak Amanda ya.
Amanda.
Oh iya. Dan Bapak Okan. Nah, dari semua orang yang single ke sana, cuma yang Bapak Okan punya hubungan dengan wanita sana. Masih bukan begitu, Mas Agung?
kenapa nanyanya ke Agung ya?
No comment.
Oke. Semoga cerita-cerita kami tidak terkesan roaming, tapi memang inilah kesaksian kami melihat Manado. Biarlah keberagaman di sana tetap ada, biarlah keragaman ikan-ikan tetap ada. Asap kelapa, sambal kelapa, dabu-dabu tetap ada. Kami akan datang lagi ke Manado. Sampai jumpa.
Joss. Wah, Joss.